Уважаеми слушатели, продължаваме по темата протеста срещу забраната за пушене на обществени места. Защо едно общо прието за света правило среща съпротива у нас? Какво гласят промените в Закона за здравето, свързани с забрана на пушенето на обществени места и какви ще са ползите и недостатъците от влизането в сила на тези промени? Ще разговарям с господин Атанас Димитров, председател на Браншова асоциация на ресторантьорите в София. Господин Димитров, здравейте!
Здравейте!
На първо време бих искал да ви питам, каква беше целта на протеста, който организирахте и постигна ли той очакваните резултати?
Ами, целта на протеста беше ясна. Всъщност, нашия бранш не се бори срещу въвеждане на така наречената тотална забрана на тютюнопушене. Той се бореше по-скоро за въвеждане на балансирана законова уредба с компромис, лека по лека да подготви обществото да приеме така тоталната забрана във времето, отчитайки факта, че голяма част от българите в работоспособна възраст употребяват тютюневи изделия. Считахме, че тоталната забрана в заведенията ще нанесе щети както на собствениците, така и на бюджета, като същевременно искахме да остане тази законова рамка, която регламентираше и даваше равни права и на пушачи, и на непушачи. Път като вече инвестирахме и разделихме салоните си на две, всъщност двете групи от хора, мисля, че бяха удовлетворени от този закон. Всъщност аз искам да поздравя, нали, и депутатите, и обществото, и се надявам, че наистина ще има само позитиви. Просто вие знаете, че всичко се прави с добри намерения, но вече мисля, че над 22 години всички реформи в здравеопазване и в образование и къде ли не, те се правят с добри намерения, но резултатите са лоши.
А как си представяте точно да стане тази подготовка на обществото, за която говорите? Тъй като знаем, че доста дълго време това е дискутиран въпрос, доста промени и реформи се направиха, веднъж се отделиха маси за пушачи и непушачи, втори път целите заведения се разделиха на отделни помещения. Как си представяте тази подготовка?
Аз се представям. Първо, нещата започнаха от 2005-та. 2005-та икономическата установка в България беше нормална. 2007, 2008, да, но изведнъж влезнахме в рецесия. Нашето притеснение е в това, че в тази икономическа криза просто ситото потребление в хората, ситото потребление, ако спадне още по-малко потребление за 10-15-20%, много хора или ще затворят, или рискуват бизнеса си, някои рискуват работата си, приходите си, кредитите. Знаете, че много хора вече са зависими от това нещо. Подготовката ние виждахме плавно информираност на обществото, медийни кампании, ангажиране на популярни личности. Съответно, знаете в света как се провежда такъв тип кампании. Много активно ние искахме да предоставим и нашите търговски зали и хотели безплатно да рекламират такъв тип кампании или на неправителствените организации и на Министерството на здравеопазването. 2-3-4 години много работа в училища. Ние приветствахме забраната да стане тотална във всички зони, които са около училища, около детски градини. Това да, но все пак ние сме развлекателен сектор и вие знаете, че забраните в много случаи водят до негативни последици. Ярък пример е и забраната на алкохола в щатите там 20-те години. Просто човек трябва да бъде вътрешно убеден в това, което прави. Когато му се спуска отгоре нещо, малко го приема така като някаква вмешателство в личното си пространство, бих казал.
И да, но тази забрана е световна тенденция. Става въпрос, че дори има европейска директива, която е свързана с забраната.
Не съм съгласен. Това е малко подвеждаща информация. Директива няма. Има една препоръка от 2009-та. Всяка една страна може свободно да реши какво да прави, членка на Европейския съюз. 20 страни са решили да имат по-либерален, т.е. те са скарали малко по-либерален, по-своему са интерпретирали закона с различни ограничения. Само 7 го само 7 от държавите напълно подкрепят и са вкарали тоталната забрана, като в момента в Кипър текат забрани, като в Испания е разрешено да се регистрират клубове за пушачи и мисля, че Латвия или Литва, една от двете страни, също може да има клубове за пушачи. Това значи, че от тези 7, ако изкараме 3, където имат компромиси, остават там 4 с твърда забрана. Както виждате, всяка страна от собствената си камбанерийка и от собственото си икономическо състояние решава какво да прави и какво да не прави. Това са сериозни приходи, които влизат в държавите и в бюджетите и трябва много деликатно, много внимателно и бавно да се пипа. Трябва да има баланс в интересите. Аз пак подчертавам, че ние не сме против забраната въобще. Ресторантьорите и хотелерите се обявяват просто за един балансиран подход в тази, пристъпвайки към тази забрана да бъде балансирано в началото, плавно и с повече информираност в обществото. Цялата работа се стоеше в тази.
Информираност имате предвид хората да осъзнаят нуждата от това тютюнопушенето да бъде ограничено до някаква степен?
Разбира се, ами вижте, аз се съмнявам, че някой пушач желае потомството му и детето му да пуши. Искрено, просто на 99,9% от хората, които употребяват тютюневи изделия, желаят тяхните деца да не употребяват. Преди седмица гледах едно предаване в точно някакъв дебат течеше, пак някой от каналите, където дадаха един клип за вредите от тютюнопушенето, много детайлно, с много снимки, с много медицинска така обосновка, с визуализация, какво представляват дробовете, как, защо, кога се случва с пушачите. И бях наистина така, аз самия съм непушач, впечатлен. Това нещо обаче го видях един път. А то трябва постоянно да присъства в пространството. И в крайна сметка, нали, трябва лека по лека да бъдат убеждавани хората и най-вече работа трябва да имат с младите хора. Знаете какво влияние имат примерно сега върху младеща актьори в тези новите български сериали? Ами те да станат лица. Малко повече да посетят училища, да рекламират там, да се срещнат с деца. И то лека по лека да направят непушенето мода. Когато това стане мода и да си модерен, когато не пушиш, това вече ние с отворени обятия ще посрещнем всички хора, които търсят нашата услуга. И желаят да има салони и места за непушачи. Но бяхме свидетели, че когато разделихме салоните си за пушачи и непушачи, салоните ни за непушачи бяха през цялото време празни, с малки изключения. Това е един парадокс. Това значи, че хората не търсят такъв вид услуга. И сега им го налагаме насилствено. Просто навиците им разрушаваме по този начин. Надявам се все пак цялата тази работа да завърши позитивно.
А вие споменахте за тези кампании, инициативи за отказване на населението от тютюнопушене. В тази връзка били участвал активно в едни такива кампании, ако щете дори чисто, финансирайки някой от тях?
Бих казал, ние бихме участвали, финансирайки с финансови средства, биха участвали организации и като Министерство на здравеопазването, и като неправителствените организации. Ние може да бъдем една логистична подкрепа, да дадеме смисъл да предоставиш площ в търговски зали. Това има и финансово измерение, а ние няма да взимаме пари за това. Нали, знаете, че когато един бранд иска да наложи някаква марка, той търси рекламни площи, рекламни пана. Ние може да предоставяме тази рекламна кампания да стигне до много хора чрез нашите търговски зали, а това е една съществена помощ в това направление.
Да. А в връзка с това, което казахте, че залите за непушачи са оставали празни, в обществото сякаш повече се завъртя мнението, че се подкрепят забраните за пушене дори от страна на пушачите. Така че каква е според вас обществената нагласа по въпроса? Кое е истината?
За мен истината е, че хората, каузата, така задавайки въпроса, вие знаете, че каузата да се забрани тютюнопушенето е благородна кауза. Всякой иска да стои от страна на благородните каузи. Но когато лично към него вече го касае, той избира собствения си порок. Фрапирало ми е мене този род изявления, защото, примерно, когато имаме двама пушачи и двама непушачи, непушачите се съобразяват с пушачите и сядат в салона за пушачи. При положение, че има отделена зона за непушачи, би следвало те да могат да убедят тези хора да се присъединят към тях и да влезат в салона за пушачи, за непушачи. Но проявяват, може би, някаква доза или разбиране, или слабохарактерност. Нямам обяснение за това. Но вие, ако ходите по заведения и ресторанти със собствени си очи, бихте се убедили и предполагам сте се убеждавали, че салоните за непушачи са наистина празни.
Тоест имате предвид, че дори от, така, от търговска гледна точка закона може да се нарече несъответстващ на пазарните тенденции?
Именно, да. Не съответства на пазарните. Той е направен с добри намерения. Нали? Депутатите са гласували с добри намерения, но по моето мнение е, че няма много добра икономическа обосновка. Всички скочиха, аз бях и в здравната комисия, че става въпрос за здравеопазване, че не може да го, нали, здравето не се търгува. Да, така е. То е най-голямото благо. Здравето е най-голямата ценност. То не съм, няма паричен еквивалент на здраве. Но знаете, че здравеопазването все пак струва пари. То трябва да бъде плащано. Тоест обществото трябва да отделя ресурс, за да бъде здравеопазването на ниво, то изисква финансов еквивалент. И в такъв ред на мисли, знаете, че когато паднат приходите към държава, към бюджет, към НАП, към НОИ, към здравна каса и така нататък, се отделят и по-малко пари за здравеопазване.
А в тази връзка бяха ли провеждани с вас консултации и вашия бранш участва ли активно в дискусиите преди въвеждането на промените и на забраните?
Тоест... Ако трябва да бъда честен, здравната комисия не се съобрази с икономическата си обосновка. Пуснахме едно писмо, надявам се, че са го прочели, но по-скоро емоцията надделя над разума.
Тоест не сте имали някакви категорични срещи, дискусии, вие да може да изразите своята позиция, обосновка?
Ние сме ги изразявали многократно, но просто те искаха да вкарат нещо, което както те го намират за добре. И аз пак казвам, то позитивно, но не се слушаха. Аз пак ви казвам, надявам се нашите черни прогнози и нашите ако да не се сбъднат. Нали? Все пак се надявам. Но примера от света, който го имаме и от Ирландия и от другите страни, показва, че в началото има сериозен спад, сериозен стрес. Нали, вие няма как да влезете в едно заведение и да пиете едно скъпо кафе от Лефи 62, 2,20 и същевременно да пушите цигарата си вънка на студеното. Бихте предпочели да го изпиете ли във вас, или ако ще пушите вънка цигара и кафе, ще се вземете от най-близкото павилионче кафе за 80 стотинки. Тоест, самия ви порок ве тласка да бъдете навън. След като ще ви изкарват навън, няма смисъл да давате пари, да взимате от едно хубаво заведение с изградена вътре, с изграден дизайн, с направено обслужване, с цялата материална база, то вече няма смисъл от него. Така или иначе, може да го направите за 50-60 стотинки навън. Плюс това, много от страните, цитирани, присъединили се към тази забрана, като Испания, като Италия, като Кипър, Гърция, вече се промениха нещата, те вървят към либерализацията на пушене. Това са страни в така наречения средиземноморски климатичен пояс. Там нещата стоят по-друго. Там е топло, по-голяма част от годината е слънчево, хората могат да свободно да стоят навън и да консумират и цигари, и да пият кафе, и да се забавляват, докато при нас сезоните не предразполагат и имаме 3-4 месеца лято.
Да, това е интересно.
Време трябва да бъде вътре. Още повече, че искам да отбележа, че с това натварваме бюджета на собствениците, защото при едно заведение с изградена климатична инсталация вътре, лятно време хората стоят и консумират. Когато ги накарате да излезат вънка, става следното. Ако сте върху, ако не сте върху собствен имот, трябва да наемете площа от Столична община. А това значи, че вие ще изкарате вашите клиенти навън, за да вземете, за да плащате наем на някой друг, т.е. почвате да работите за друг. Наемите в София миналата година, все пак с разбирането на Столична община и с кмета госпожа Роданка Фандъкова, разбраха нашите тревоги, успяхме да договориме 25% намаление на тротуарните площи, но те все пак остават на ниво, което е в максималното в европейските столици. В момента се плащат около 27-30 лева на квадратен метър, 21, сега цитирам ви ги така наизуст, да. Нямам нещо пред мене, но дори 20-25 лева на квадратен метър площ външна, която е подлежи на метеорологични условия, която все пак няма инфраструктура, тя не е изградена, не е вътрешно пространство. 12 евро, 10-12 евро е скъпо. В момента може да намерите магазини на 10 евро, абсолютно направени оборудване за правене на бизнес. Това значи, че вие ще изкарате един ресурс на заведението, финансов, ще си изкарате клиентите навънка, ще трябва да наймете по-големи площи и тези финансов дивиденд няма да влезе при вас, а ще трябва да платите една част към Столична община. Или към общинските администрации в провинция, или където и да било. Тревогата на хората навънка в малките градове е по-голяма, защото там се наблюдава много, много свито потребление. Там клиентелата е първо с по-малък социален статус, с по-малки възможности, отколкото столицата, и съответно постъпленията в ресторантьорите са по-малки, същевременно наемите са си сериозни и хората изключително са тревожни и изключително са напрегнати от цялата тази работа.
Да, разбирам ви. Ами, господин Димитров, аз ви благодаря за този разговор. Доста така интересни, особено това с сезоните, което казахте, не се бях замислял аз лично също.
Ами да, сезоните са нещо много важно. Едно е в Турция, има 9 месеца някой, Анталия надолу, тези курорти, те имат 9 месеца сезон.
Да.
Много да съзнават, да сравнявате, примерно, Доминикана с България. България има 3 месеца активен сезон, от които 3 месеца реално ползваните са 65 дена. Има дъждовни, има ветровити дни и какво остана 60 дена. Едно да сравняваш 9 месеца, едно да сравняваш 2 месеца.
Да.
Гърция също е дълъг сезон. Поради тази причина, до известна степен, нашите туристически услуги са малко по-скъпи. Защото да направиш един хотел, дали ще го направиш в Турция, или в Гърция, или в България, или в Италия, цената е почти една и съща.
Да.
Но там ползват това съоръжение 9 месеца и могат да му свалят цената като продукт, а тук се ползват 2 месеца.
Ясно, разбрах ви. Добре, господин Димитров, благодаря ви за разговора. Пожелавам ви лек и спокоен ден.
И на вас.
До чуване.
Успех. До чуване.